Gada no gada 9. maijā atšķirīgas sabiedrības grupas atzīmē dažādus notikumus, kas rais arī etnisku spriedzi iedzīvotāju vidū. Par to, ka visa sabiedrība vienādi uztver kādu no vēsturiskiem datumiem, īpaši 9. maiju, Latvijā nevar runāt, uzskata starpkultūra eksperts profesors Denis Hanovs. Viņa prāt, priekšnoteikums simboliskā datuma problēma mazināšanā ir nevis kādi aizliegumi, bet gan aktīvāka pozitīva skaidrošana, ko šis datums nozīmē Eiropā un kā šo dienu atzīmē vēl citviet bez austrumdaļas vai Krievijas tradīcijas.
Latvieši lielgties šis datums saistīts ar okupācijas un nebrīvības turpinājumu, bet vienlaicīgi ir arī daļa sabiedrības un ne tik mazākumtautības, kurajam šis datums simboliski velkas no pagātnes, kas saka, beidzas otrais pasaules karš, bet Eiropā, ja mēs tā padomājam, paskatēt vairākus gadu desmitus, Eiropā neskan ieroči. Eiropieši nenogalinā viens otru tikai tādēļ, ka kādas armijas ģenerālis un, teiksim, politiska elīte nosūta cilvēkus kā lielu gabalu gaļu cīnīties par abstraktām lietām vai par resursiem vai par vāru. Un vairākus gadu desmitus nebrūk ne katedrālis, netiek sadedzināts bibliotēkas, netiek nogalināti mazi bērni. Es domāju, ka tas ir milzīga vērtība, kuru mēs principā sadzīve nepamanām, jo cilvēks ļoti ātri pierod pie labām lietām.
Savukārt bijusī valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga norāda, ka Latvijā ir par maz strādāts etniskās spriedzes mazināšanā sabiedrībā ar tādiem rīkiem kā izglītība vai mediji.
Es domāju, ja mēs turpinām tam pieiet ar demokrātisko iecietību un tāpat turpināt skolās arī mācīt, kad gan galā vispirms 8. maijs ir tā diena, kad beidzās otrais pasaules karš, un ka 9. maijs ir Eiropas diena. Un es domāju, ja mēs vairāk spētu interesanti tā, ka tieši šo Eiropas dienu ar saviem pasākumiem, ar savu interesi, piemēram, ar lielāku interesi izrādot pēc saviem kaut vai kaimiņiem, igauņiem, lietuviešiem, zviedriem pār pa jūru, var sakot, tā Eiropas dienā mazliet mums atgādināt, ka tas, ka mēs piederam Eiropai, nav jau tikai, ka mēs sagaidām, ka visi uz mums tagad skatās un visi mūs apbrīno un visi mūs izprot un saprot, bet kad arī mēs no savas puses, taču interesējamies pa viņiem un jebkādas draudzības jūtas, ja viņam un izpratēm jābūt appusējai.
Atzīmējot Eiropas dienu, šodien ap Vecrīgu īsā maršrutā devās īpašais Eiropas tramvajs. Transportā noritēja diskusija, kurā iesaistījās jaunieši, 10-gadnieki, kas ir pirmā Eiropas Savienības paaudze Latvijā. Eiropas kustības Latvijā pārstāvi tādējādi vēlas pievērst cilvēku uzmanību tam, ka 9. maijs ir arī Eiropas diena, un vienlaikus uzzināt, kā jaunieši redz Latviju Eiropā. Pieturās jaunieši dalīs skrejlapiņas iedzīvotājiem un viena no brīvprātīgajiem Dārta dalās savos iespaidos.
Mēs viņus uzrunājam ar tekstu sveicienas Eiropas dienā, un tad viņi arī paskatās programmā un tiešām ir izbrīnīti un ir ļoti pārsteigti, jo viņus iepriecina gan tas, ka viņus sveicina, gan arī tas, ka tur ir tāds mīļš maziņš prieciņš kā konfektīte klāt. Lielākajai daļai tā ir, ka viņi īsti nezin, kas šodien ir par dienu, bet pēc tam, kad viņi padomā, Tad jau viņi sāk atcerēties, ka tomēr jā, ir dzirdēts, ir lasīts, ir arī ziņās un arī tajā pašā internetā ir ieraudzījuši, ka tomēr ir, jo tomēr cilvēkiem vajag atgādināt, ka ir tāda Eiropas diena.
Par godu Eiropas dienai šovakar kultūras vasarnīcā esplanādē iedzīvotāji varēs sadziedāties ar Latvijas labākajiem koriem un tiešraidē vērot Eiropas dienai veltītu koncertu Vīnē, kurā uzstāsies arī mūziķi no Latvijas. Sinti Ambot, Latvijas radio.